soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos unha semana máis a este programa Fío Aberto que emitimos aquí en Radio Leiros, en o que repasamos a actualidade do Concello de Leiros. Como sempre, da man do alcalde, de Ángel García Xoane. Que tal? Bo día, alcalde.
Hola, que tal? Bo día.
Se queren participar, se queren chamar, se teñen algunha consulta que facer yo alcalde, teñen abertos os nosos teléfonos, teléfonos habituais, 981-61-0000 e 981-63-1078. Comezamos hoxe falando dos orzamentos municipais que desde o goberno municipal xa se está comezando a elaborar e que contarán coa participación tamén das entidades do municipio.
Bueno, como sempre fixemos, se vai a realizar en este ano a mesma política e o Concello, a Alcaldía en concreto, por lei, é a que aborda a redacción dos orzamentos cos técnicos da zona da facenda municipal, pero neste caso nunca se fixe así, se fai a parte que corresponde ao Concello, indudablemente hai cousas que sabe o Concello que é o que ten que facer e outras que o Concello a veces descoñece ou que ao mellor non lle dá importancia que pode ter algún tema e que as entidades creen que é unha obra necesaria, non? Por tanto, o orzamento se fai oindo as entidades máis representativas do Concello, non quere dicir que non sean representativas todas, digo, principalmente as asociacións de veciños, que teñen máis un club deportivo lle preocupa a actividade deportiva, non? Pero a unha entidade veciñal lle preocupa pois si hai papeleras, si o parque está limpo, si hai que aumentar unha obra en determinado sitio, se hai un camiño destrozado, é dicir, todas esas cousas as coñecen casi sempre tamén, como mellor o mesmo propio concello, aqueles que viven na zona, non? Veciños que viven nun lugar do concello e que padecen cada día pois as anomalías que poida haber no seu entorno, non? Por tanto, isto que persigue a comunicación que se vai mandar unha carta a cada unha destas entidades, que xa fixemos en outras ocasións, para que, si estiman oportuno e teñen coñecemento de algúns asuntos, pois que nos notifiquen para poderlos incluir no orzamento, non? Nos valoraríamos o que costa esa mellora, esa actividade ou esa obra pública, ese incluiría no orzamento, el se lles faría saber, igual que outras veces, nunha asamblea que celebramos antes da aprobación definitiva dos orzamentos, non? Ese é o sistema que usamos para levar adiante as obras. Este ano, hai algunhas das obras neste exercicio que estamos agora, hai aínda moitas das demandas que fixeron as entidades que aínda están sin facer. O ano empeza en xaneiro e acaba en decembro. Non? Quero dicir con isto que hai unha programación que vas executando ao largo do ano según os ingresos, porque cada obra ou cada servicio que metes no orzamento vai financiado cunha partida concreta, vende tasas, vende impuestos, vende, bueno, ou vende un diñeiro que logras en outras administracións, non? Como é o plan único das diputacións para os concellos, que decir que o plan de camiños rurales, como acabamos de meter ora o concello o camiño de Agurniño, unha parte importante del. Entonces, bueno, pues así é como se realiza o orzamento. Por tanto, hasta fin de ano van ser contratadas moitas das obras que aínda non se levaron adiante e, por tanto, aquelas que non puideran ser contratadas por calquer problema axeno ao Concello, non? Que a veces as imposicións que nos pon Montoro, que prohíbe gastar máis dun teito determinado, aínda que teñas cartos, pois o faríamos saber ás entidades veciñales e se metería como unha obra prioritaria no exercicio do ano que ven. Aquelas que quedarán sin abordar por estas razóns que estuvo a falar, ¿no? Creo que hai unha chamada.
Sí, damos paso. Hola, que tal?
Hola, boas tardes, alcalde. Mira, eu quería saber que quedou moi ben o Torreón Bescansa. Quero felicitar a vostede porque quedou bastante ben. Pero que uso lle vai dar o goberno municipal a ese Torreón Bescansa? Porque me parece que era dunha familia. Bueno, quedou bastante ben porque me parece que estaba en ruínas por dentro. Bueno, e por o mar, porque está ao pé da ría, a ría do Burgo, e bueno, e lle afectou pues, a salitre, todo e a humidade. E logo, o paseo de Canide, e bueno, eu pasei estes días por aí, por Santana, e bueno, pareceme que vai quedar máis bonito que o do outro lado. Cando se vai abrir? Moitas gracias, alcalde, bo día.
Moitas gracias, ora lle contesto o alcalde.
Sí, vamos a ver, o Torreón inicialmente se restauraba, o Torreón forma parte das antiguas construcións de oleiros, centenarias, neste caso bicentenario, polo menos. Ese Torreón estaba vacío por dentro, totalmente, estaban as paredes por fora recuperadas, pero interiormente estaba vacío, non? O que fixemos foi, ten tres plantas, ten unha que dá ao mar directamente por abaixo, unha intermedia no paseo e outra alta. Inicialmente era para os xóvenes, pero que temos un proxecto máis amplio para os xóvenes, porque para os xóvenes era moi reducido, un espacio moi reducido, non? Entón, hai un espacio que queremos habilitar, que estamos co traslado da actividade que hai ahora ali, que é Protección Civil, onde está ali nas, entre Perillo e Montrove, non? Donde estaban as antiguas escolas para ambos povos. En ese edificio, que é amplio, que ten 200 metros cuadrados, máis unha finca de 1000, pois queremos montar ali un centro de lecer para xóvenes, non? De Perillo, de Montrove, de calquer lugar do municipio que queiran ir ali, e queremos montar aí ese centro porque ten moitas máis posibilidades. Por tanto, Torreón posiblemente se dedique a unha actividade, traslademos ali en plazo breve, a idea que hai que analizar aínda, unha das actividades das concejalías do Concello de Oleiros, posiblemente Xuventude. Pero, bueno, xa se verá, de momento non vai haber ninguna actividade hasta que se tome esta decisión firmemente, non? E respecto a Canide, de Canide está feita a rematar esa fase do paseo, desde Santana hasta conectar co zona verde de Canide, pero eu entendo que quedou corta o espacio, que ten que entrar máis, ten que entrar hasta casi o acceso principal a esta zona verde pola parte de abaixo da costa, non? Hasta chegar ás casas que se fixeron ali, pola parte de abaixo, por tanto, din orden de ampliar cun paseo distinto, vai en Zahorra, pero ti non podes chegar e desembarcar dun paseo tan lindo como estamos facendo ali en Canide, e desembarcar nunha zona verde simplemente donde pois, te tens que mollar os pés e chove, para pasear por ali. E o lógico é que esa teña unha continuidade, non xa con baldosa nin con lousa, sino con un camiño, como temos en moitos parques, ou como hai no caso de Espiñeiro. Para darnos unha idea, sería unha senda como a de Espiñeiro que se iría a conectar a rúa principal de Canide. Non?
Pois atendemos outra chamada. Que tal, bo día?
Buenos días.
Hola, que xa escoitamos, díganos.
Vou apagar a radio. Miren, quería falar co alcalde.
Xa escoito.
Mire, buenas tardes.
Que hai, hola.
Mire, é de aquí de Eduardo Pondal, porque temos un contenedor pequeno e como ao facer o edificio, a xente que vive diante vai a botar a basura o contenedor, é un contenedor moi pequeno. Entonces botan no de reciclar. Era a ver si podían poñernos outro contenedor máis grande.
Ben, contesto o alcalde. Moitas gracias.
Sí, bueno, está claro que se non chega o contenedor que hai que ampliálo. Estamos ampliando neste momento moitas zonas do municipio. Estamos requerindo a empresa de recollida do lixo para que non só poñan contenedor de orgánicos, sino tamén de envases, non? Que tamén se poñan contenedores en zonas que non hai de cartón, de papel e de vidrio. A empresa aí ten moito que mellorar en ese aspecto. Desde o punto de vista meu, está incumplindo en algunhas zonas do municipio co contrato que ten. Estamos encima dela, neste momento hai unha auditoría para comprobar todo iso que nos estamos a denunciar. A auditoría, además, está facendo a petición do Concello de Oleiros, non? Indudablemente, bueno, pois vamos a seguir mellorando eso. Eu tomo nota disto da dúa Eduardo Pondal para que ese contenedor se mellore.
Pois antes destas dúas chamadas estábamos falando dos orzamentos municipais, non sei se lle quedou algunha cousa por comentar ou...
No dos orzamentos, é dicir, que van a ser as entidades que eu remataba antes dicindo que aquelas obras que nos demandaron o ano pasado, por exemplo, vou citar algunhas, o arrelo das antiguas escolas do Río da Loba, que ten as amas de Casa de Oleiros, sigue sin arreglarse. Hai un edificio arreglado, pero outro non, donde está a asociación de motos, daqui o Motoleiros e outros, pero no outro non está reparado, por tanto vamos a cambiarlle as portas e as ventas e tamén a pintalo e repararlo, non? Eso está sin facer, está no orzamento este ano, eu creo que se vai facer antes de final de ano. Pero bueno, si calquera destas que estou agora a falar non se abordaran antes de fin de ano, son prioritarias no ano que ven, a principio do ano que ven. O, por exemplo, na Casa do Pobo de Iñás, que estuve hoxe pola mañán, se van a cambiar todas as ventanas e todas as portas, porque son de ese aluminio barateiro, non? De hai moitos anos, de hai 30 anos, ten problemas de frío a casa, ou ser o cristal dun cristal fino, vamos a poñer cristal doble en todos estes edificios, vamos a poñer cristal doble, porque estamos aforrando tamén en calefacción, non? Non só en estética, sino tamén en calefacción. Está tamén para poñerlle na planta baixa da Casa do Pobo de Nós, hubo varios arreglos estos anos últimos, pero na planta baixa se vai a poñer dúas portas novas e ventanal novo, tamén de pues, un aluminio distinto, máis forte, tamén con doble aislamento, non? E outras máis así, en Norbé, por exemplo, esa pintada que se fixo estes días no que é o campo da Chave, aí está previsto facer un almacén, e tamén un parapeto, unha zona para estar ali as personas. Agora a Chave non se usa, por tanto, darlle un uso especial a Casa do Pobo de Deixo, que temos que pintar a casa e tamén reparar para que os rapaces non suban polo tellado e destrocen continuamente as tellas, poñer algo definitivamente para que non ocurra o que ven sucedendo ano tras ano, que causa malestar e daño, non? É incomprensible que pasen estas cousas. Pero bueno, estas son as que son prioritarias e se non foran, pois van a estar a principio de ano. Pero eu creo que antes de fin de ano van a estar a maior parte delas.
Pois temos outra chamada, que tal? Bo día.
Buenos días, mire, é que se cortou. Sí. Estaba falando usted e cortouse.
Sí, dígame.
Era do contenedor.
Sí, lle contestei de que o contenedor vamos a chamar a empresa e se vai a mirar o que usted está dicindo, e se non dá abando o contenedor, teñe que poñer outro sin máis, sin ningún
claro,
tipo de problema.
Claro, porque que se non o deixan as bolsas fora, é claro.
O das bolsas fora xa é un problema das personas porque...
Sí, que non son cívicas.
Mire, hai un caso, dous, donde por temas turísticos de presencia do concello pola hostelería, foi en Santa Cruz, en Perillo, na zona baixa de Santa Cruz, contra o Porto, a Rúa Babilonias, en Perillo, a Avenida San Andrés, puxemos contenedores soterrados e hai cantidad de xente que incumple e non se molesta nin a meter dentro o contenedor.
Eso que son eu, porque eu vou tirar o papel aí atrás, na miña casa, e vexo que a veces está o papel tirado no suelo.
No é tremendo, pero papel e bolsas de basura, non se dignan a metela dentro do contenedor, non? É tremendo.
Os que viven diante non van a ir atrás, pero si están aquí os contenedores, a xente de diante, sí, sí. Lógico que os boten aquí.
Pues no se preocupe, que eso xa lle vamos a decir a empresa, ¿vale?
Bueno, moitísimas gracias e perdone.
Nada, hasta luego.
Pois líamos tamén estes días no periódico que está chegando ás casas que o concello está ultimando a cesión de solo para a construción de beirarrúas en Lordé. Como está ese tema, alcalde?
Sí, quería aclarar o que estos días está chegando ás casas xa o periódico municipal, que se reparte cada dos meses, como saben os veciños, e vai unha noticia de que estaba pendiente de que ainda había seis propiedades ou sete na parroquia de Deixo, en Lorbé en concreto, que estaban pendientes ainda da cesión. Decir que antes do periódico, o día que nos mandamos o periódico a publicar, non, pois xa está firmado por catro desos veciños, cinco, e só quedan dous, un deles que non é veciño da zona e que lle importa un bledo que lle pase aos veciños na localidade, non? Como ele non vai pasar polas aceras nin se sirve de todo isto, é un veciño de Culleredo que ten a parcela a venta e que se nega rotundamente a ceder o solo aquí frente ás torres da granxa, aquel terreno alto que está onde está o aparcadoiro da Casa de Comidas Méndez, non? Pois seguido, na curva, pois hai unha finca que ten 5 metros de altura ou máis, e que esta persona pois se nega rotundamente a ceder o solo. E hai outro que é incomprensible, que é ingeniero de carreteras ou algo parecido, e que traballou en algún lugar non moi lonxano daqui de Oleiros en facer obras de infraestructura en algún concello, non? Aceras, etc., e que tamén se fai oídos sordos. Bueno, dicirlle aos veciños de Lorbé que gracias por haber cedido as súas propiedades para facer esta no futuro inmediato esta obra, porque se na fai a Xunta nos intentaremos que a faga, porque é unha carretera da Xunta, e se non fora así, veríamos algunha outra solución, para que no próximo exercicio sea unha realidade, porque ahora estemos o solo. Eses dous non se van salir de gratis, porque hai unha lei que dice que aquel que non cede en suelo urbano, estamos falando de suelo urbano, o concello pode requerirlle que urbanice, ou pasar 4 anos da aprobación do plan. Por tanto, terían que facelo a súa costa. A cesión do solo, máis a cera que se faga por esa zona. Por tanto, de gratis non lle vai salir, nin lle vamos a pagar, sería o colmo que lle pagáramos a algúns polo terreno cando todos os veciños poñen a disposición do ayuntamiento ese solo para mellorar o seu entorno. Por tanto, gracias aos veciños que cederon este solo, sei que é difícil a veces entendernos ao ayuntamiento, a veces se queren poñer algunhas condicións que nós non podemos aceptar, porque estamos a falar de obras que son ben para os veciños, así a facemos, non estamos, non é para pasar o alcalde por ela nin outras personas, son para os que viven na zona, ter seguridade cando camiñan polo seu povo, por tanto, mellorar o entorno, incluso mellorar os servicios, iso é o que estamos a facer. Gracias, que a eses dous, xa digo, non se preocupen que xa vai, o primeiro que vamos facer de inmediato é requerirlos para que urbanicen os seus frentes, a estes dous. Os demais entrarán nese proxecto que neste momento xa temos elaborado e que vamos a presentar á Xunta de inmediato para que incluyan os orzamentos do ano que ven.
Pois continuamos falando agora do monumento natural e da conservación das árbores que hai nese importante espazo natural.
Sí, eu ya había comentado, mo habían comentado, da Asociación de Veciños de Dexo, bueno, hai unha preocupación de moi antigo, non? Na zona natural se pode cortar madeira, sí se pode cortar madeira na zona natural, hai que volver a replantar. Que madeira se pode cortar? Os eucaliptos, sin ningún problema, se poden cortar, que é o que lle preocupa a xente, o que lle máis diñeiro lle dá, non? E cando hai outro tipo de árboles, non so que decimos é que eses árboles sí que non se poden cortar, non? Castaños, carballos, en este caso que vou falar, os pinos. Hai algunha zona, quedan poucos pinos, pero aínda hai abondo, pinos que teñen un porte importante, que forman parte da historia de Dexo. A mí me decía, non hai moito, un veciño que aprecio moito, dicía, Gelo, eses pinos os plantou meu abuelo. Non? Pois eu que quero que eses pinos sigan estando aí, tanto desta familia que estou a falar, como de outras familias. Por tanto, aquelas personas da parroquia de Dexo ou de Serantes que teñan propiedades no monumento natural e teñan madeira que creen que teñen que vender porque teñen necesidade o que sea, nos eucaliptos non hai problema ningún, nos pinos e nos árboles nobles que teñamos pola zona ou de zonas húmedas, que tamén hai unha zona húmeda, pois esos deben quedar. E que vamos a facer? Os vamos a pagar, que veñan por aquí e os vamos a pagar. Lle vamos a pagar o mismo que lle paga o maderista, yo pagaría o Concello de Oleiros. Por tanto, o pino quedará aí, alegrará esa zona, dignificará esa zona, que é dos veciños de Dexo e dos veciños de Serantes, e que disfrutamos todos, non? Pero, neste caso, pagándolle esa madeira a esa familia para que non se corten esos pinos e que sigan estando ali, que non quita de que poida plantar outros árboles no entorno, non? Árboles que recolla a ordenanza municipal. Xa digo, eucaliptos non hai ningún problema, teñen que facer o de sempre, bebe, punto. Pero que nesos casos de pinos importantes, que sepan que nos lo vamos a pagar, vamos a levar un ordenanza ao pleno e vamos a valorarlo igual que yo valora calquer maderista sin ningún tipo de problema.
Pois esas persoas, eses propietarios que
queremos conservar a natureza, queremos conservar o encanto desa zona tan bella do municipio de Oleiros, e digo bella no bella no tempo, non? E bella de preciosa, non? E bella no tempo porque intelixentemente os veciños de Dexo, o núcleo de Buinte arriba, non? nunca obraron para baixo hacia o mar. Obraron desde arriba, desde a ladeira de arriba, desde o cume, donde, hacia a zona do interior, escapando os ventos, ¿no? Hai moita xente que cando vai, eu son un deles, cando vas a Deixo, vas a calga, ou a festa, ou a acompañar a alguna familia en un deceso, non? E ali no alto da iglesia sempre fai unha brisa tremenda, un fresco. Xa pode haber un día caluroso que sempre fai fresco, non? Bueno, pois eso é que o mar está aí, e que o vento do mar, pois, azota toda esa zona. E árboles que lles levaron tanto tempo, como me decía este amigo, non? É dicir, xa eran de meu abuelo, pois imagínate, non? E máis son orgullos, ao final o plantou teu abuelo, pois está aí, vas disfrutar del, pero xa vamos a pagar.
Ao final ganamos todos.
Ganamos todos. Nadie vai a perder nada.
Bueno, pois temos unha última cuestión para tratar hoxe, que é a situación na que se atopa a Escola Municipal de Música e de Danza para este novo curso.
Bueno, hai moitos pais que están chamando o concello, mandan correos electrónicos, van á fábrica, preguntan. Nos sacamos a contratación en tempo e forma, sacamos a contratación en tempo porque se acababa o contrato. Hai un contrato da Escola de Música e Danza que remataba o plazo este ano, non? No este curso. Ti, hasta que remata o plazo, ti non podes sacar a contratación, tela que sacar no mismo ano que acaba a contratación anterior. O sacamos, se presentaron, no caso da Escola de Música, tres empresas, e a empresa que estaba, inicialmente, quedaba fora do concurso, e se adxudicaba a outra empresa nova, non? Que se presentaba. Isto, hai o dereito a recurrir, que marca a lei. Neste caso, a empresa actual recurre, e o recurrir nos tribunales, ou a adxudicación que se iba a facer, pois orixina que o Concello, de momento, non poida facer ninguna adxudicación nova da escola a ninguna empresa. Non? Isto conleva que a escola para, non. A escola funciona, que a empresa actual, non? E se o tribunal lle dá a razón, pois seguirá a empresa actual. Se non lle dera razón, habría que volver a sacar a concurso a escola, non? E ese proceso eu non podo obviar, iso é lei. A escola de danza, a escola de danza, aí teño que reconocer, non a culpa miña, parte miña, porque eu son o responsable máximo deste ayuntamiento, pero me parece que foi demasiado tempo para facer unhas bases para sacar a contratación a escola de danza, e que a día de hoxe, que recoñezo vergoñosamente para min, non? De que ainda non sacamos, non? Entón, sigue a empresa que está, igual, hasta que haya a convocatoria e se sepa que empresa vai a levar isto. Se alega de que como este novo contrato non só sería escola de danza, que sería escola de danza e de teatro, porque fixemos unhas obras na planta baixa do edificio da escola de danza, ampliamos as aulas de danza e fixemos unha escola de teatro. Pois ese é o argumento, pero eu sinto vergoña, non, me sinto responsable de que neste momento aínda non este sacado. Pero bueno, as escolas van seguir funcionando. Por tanto, tranquilidade para todos os pais e nais que tedes os fillos na escola. Gracias por telos, gracias pola vosa confianza nas escolas municipales. Sexa quen sexa o que leven as escolas, van a ter que facelo como se fixo hasta ahora, non? Porque se non fora así, pois o ayuntamiento tomará as medidas que teña que tomar, non? Porque as escolas son municipales, non son de ninguén. Unha cousa é que ti saques a licitación ao servicio, a realización de servicio, e outra é que os que teñen as escolas sean os donos das escolas, non. Os donos da escola e o ayuntamiento, a escola é municipal, as directrices son municipales, ca participación, como digo, de pais e alumnos, non? Por tanto, tranquilidade, que, bueno, pois, o que xa será, en actualidade, o que hai é o que temos. Temos unha escola con unha dirección que había hasta ahora, e en a escola de música igual, nas dúas escolas, danza e música.
En calquera caso, os alumnos non,
sí,
van ter...
Tranquilidade, non vai haber ningún altibajo, nin sorpresas, nin cousas raras.
Pois aquí o deixamos, alcalde. Moitas gracias.
Vale,
moitas grazas tamén a todos pola súa atención. A tu vindeiro xoves.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.